Ingibjörg Ingadóttir.
Virðulegi forseti. Þegar að Samfylkingin settist í ríkisstjórn vorið 2007 var fylgt eftir stefnu flokksins í málefnum aldraðra og yfirstjórn málaflokksins flutt í félags- og tryggingamálaráðuneytið. Aldraðir eru ekki sjúklingahópur, heldur hópur fólks á ákveðnu æviskeiði sem á rétt á heilbrigðis- og félagsþjónustu eins og aðrir samfélagshópar í samræmi við þarfir hvers og eins. Núverandi stjórnarflokkar vinna að þessari stefnu í mikilli sátt við hagsmunahópa, hagsmunasamtök aldraðra, sem eru jú þeir sem nýta þjónustuna. Sú þróun hefur verið í félags- og heilbrigðisþjónustu á umliðnum árum og áratugum að draga sem minnst úr vist, mest úr vistun og stofnunum og færa þjónustuna inn á heimili þeirra einstaklinga sem hennar njóta. Í ráðuneytinu er nú unnin stefnumótuna vinna sem miðar að notendastýrðri þjónustu. Í dag þykja það sjálfsögð mannréttindi að fólk fái notið heimahjúkrunar og félagsþjónustu sem gerir þeim kleift að búa heima. Frú forseti, á Íslandi dvalatími aldraðra hjúkrunarheimilum að meðaltali mun lengri en á Norðurlöndunum. Það eru mikilvæg mannréttindi að fólk geti búið heima eins lengi og kostur er. Stefnan er að dvalatími einstakling á hjúkrunarheimilum verði sem stystur en jafnframt að liti verða hjúkrunarheimili sem heimili fólks sem þarf á mikilli þjónustu að halda sökum aldurs. Þau heimili munu kaupa þjónustu sem veittir að starfsmönnum heilbrigðiskerfisins rétt eins og tíðkast á sambýlum fatlaðra. Sú stefna sem nú er unnið eftir verkskiptingu milli heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis í málefnum hjúkrunarheimila er að hjúkrunarheimili skilgreinist sem heimili fólks og falli þar með undir félagsþjónustu sem einstaklingar sem þar búi eigi rétt á heimahjúkrun eins og aðrir sem heima búa. Sú heilbrigðisþjónusta verður hér eftir sem hinga til á ábyrgð heilbrigðisráðuneytisins. Stefnt er að því að málefni aldraðra flytjist til sveitarfélaga árið 2013 og það er liður í undirbúningnum að flytja málaflokkin að öllu leyti undir forræði félags- og tryggingamálaráðuneytis.
Til málstökur háttvirtur málshefjandi Sif Friðleifsdóttir.